Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Sati i dva minuta, emisija Rečeno i prećutano, malo drugačija nego inače, posljednji četvrtak je u mesecu, a u mesecu smo, koji muškarci u Evropi, umjesto polovina juna, polovina jula, zovu fudbalski mesec, pošto je naravno u toku evropsko prvenstvo u fudbalu. Zbog toga su moja dvojica gostiju današnjih, ljudi koji su duboko u fudbalu, ali i u svojim oblastima, Aleksandar Petrović, Aca Celtic, moj kolega, novinar, voditelj i naravno frontman grupe Orthodox Kels.
Koji naravno koristi svake godine kada imamo evropsko ili svetsko prvenstvo priliku da iskoristi godišnji odmor baš u tom periodu i onda odgleda sve utakmice, logično.
Čovjek koji je došao sa godišnjeg odmora da bude moj gost i domaćin u ovom studiju.
Na moje veliko zadovoljstvo, naravno.
Moj drugi gost je Vlade Radičević, naš poznati sportski komentator, urednik sportske redakcije Radio Beograda 1, odnosno Radio Beograda. On će ući u studio za par minuta. Dakle, fudbal, a da bismo se zadržali na polju kulture, fudbal na filmu kao velika inspiracija za filmske autore, kao bitna stvar koja definiše odnose u društvu preko jedne igre u kojoj 20-ak momaka jure za loptom po zelenom terenu. O svemu tome u nastavku emisije Rečeno i prećutano, 12 sati 3 i po minuta, prva muzika danas.
Kaže, eto, jel vidite kako može? We'll be right back.
Istina, nismo u prugastim helankama.
Ali, davno su prošli ti dani.
Davno su prošli ti heavy metal dani jednog od mojih gostiju danas. Aco, u toku je evropsko prvenstvo u fudbalu i sad moram te pitam jedno krucijalno pitanje. Da li si sakupio čitav album Panini ovogodišnji?
Da, da. Jesam, ali s obzirom na činjenicu da sam ja prilično zahtevan kolekcionar, ja skupljam dve kolekcije u stvari, skupljam ovu domaću koja izađe kod nas pod obavezno, i to obavezno da onu najordinarniju sa mekim koricama, što bi se reklo, onu dostupnu svima, ali imam drugu boljku koja se zove švajcarsko izdanje sa tvrdim koricama. E, to mi je onaj kolekcionarski hir, da ga tako nazovemo, i to je u stvari mnogo teže skupiti nego ovo. Ima i dodatne sličice i tako dalje.
Da, ekstras i tako dalje. Govorimo o skupljanju sličica, zato što to prati svako veliko, pre svega fudbalsko takmičenje, bilo svetsko, bilo evropsko.
Izvini, evo sad ću da se nadovežem na to, s obzirom da i ti i ja pratimo i američki fudbal, nije tema današnje emisije, ali eto da pomenemo. Začudo, kažu Amerikanci, američki fudbal je za dečake, a soker je za devojčice. Ali zašto sam se ovoga setio? Zato što kad smo već kod sličica, proglašeno je zvanično da je najlepši i najbolji album prošlosezonski, u stvari Topsov album za NFL, koji naravno kod nas nije ni izašao, ali album koji zaista pokriva sve moguće aspekte koje jednog poštovaoca ili, ajde da kažemo, fana američkog fudbala mogu da zanimaju. Znači, malte ne od broja cipela koje...
Do svih trivija, onih silnih. Proglašeno je dvodnevno odmaranje od fudbala.
To je potpuno bespotrebno, mislim, naravno.
Moram da priznam da se osjećam kao svojevremeno dok smo čekali nastavak Harry Potter ili nastavak jednog od istrologije Gospodara prstenova ili Ratova zvezda. Neka čudna zavisnost se formira kod ljudi koji vole jednu stvar, pa tako i za fudbal, tako i za filmove, tako i za epizodu omiljene TV serije.
Pa to je...
Tačno osjećamo neku vrstu zavisnosti, ovi koji nam to pružaju su zapravo dileri.
Pa Desanka Maksimović, nemoj mi preći. Mislim, u krajnjoj liniji, znaš, da plastično objasnimo to, vrlo jednostavno, što bi rekli, gorim, izgaram i tako dalje. I sad imam, umesto 24 sata do sledeće utakmice, sad imam 72 sata. E sad, tih 72 sata, naravno u našem slučaju, uvek možemo da iskoristimo za saznavanje novih podataka koji su bitni ili, hajde, recimo da su nama pojedinačno bitni, ali nešto što će nam olakšati u stvari da budemo ono što želimo da budemo, a to su pre svega, mislim, svaki Srbin, jeli, a i verovatno svaki fan fudbala želi da bude selektor i reporter.
Ili frontman rock'n'roll benda.
Dobro, to je sad druga priča. Evo, Lewandowski je sinoć bio frontman.
Da, Vlade Radičević, urednik sportske redakcije Radio Beograda 1, moj, pardon, prijatelj i kolega.
I komšija.
Evo, ja ću malo klimatski.
Sreće što
klimatski uslovi su takvi. Dobar dan, da pozdravim slušalce.
Sva trojica smo vični mikrofonu, pa onda nije problem ako se zakašlje neko.
I navijamo za Čukarički.
Pa kako drugačije, da.
To nam je adresa u ulici Karpe, malo ne baš da navijamo. Vlade, počeli smo priču o fudbalskom prvenstvu, ali o filmovima i o televizijskim serijama koji obrađuju temu fudbala. I pre nego što uđemo, moram da priznam da je to nekad jako dosadno nabrajanje naslova i radnji filmova. To ćemo u nekom kasnijem delu, ako ćemo o tome pričati. Nekad je fudbal veći od svakog scenarija koji je napisan za film, za seriju. Tek druga utakmica ove godine na Evropskom prvenstvu donela je jedan detalj i jednu sliku i jednu atmosferu koja čini mi se da će obeležiti čitavo prvenstvo. Situacija kada danski fudbaler Eriksen gubi svest, pada na travu i ona borba za život koju gleda milijardu ljudi uživo i još par milijardi preko društvenih mreža. Čini mi se da to slika koja će nam ostati u glavi mimo loših odbrana slovačkog golmana, mimo majstorija velikih majstora ove igre, mimo sudijskih pogrešnih odluka.
Mimo šikog gola sa 45 metara.
Svakako, ja bih volao da to može nekako da se zaboravi, da recimo neko finale koje će doći 11. jula zaseni tu sliku, međutim to je zaista nemoguće i mislim da će se u nekoj budućnosti upravo snimiti i film na ovu temu. jer pravi heroji tog trenutka uz Eriksena koji je pobedio u toj, kako se to kaže, najvažnijoj bici u životu, su lekari, anesteziolog koji je prvi dotrčao do njega i na terenu ga reanimirao dobrih 20 minuta ili pola sata i uspeo da ga vrati u život. E, to je ta magična stvar fudbala, jer fudbal samo nije šutiranje lopte i ulazak lopte u gol, već kroz fudbalsku utakmicu, fudbalski duel dve reprezentacije ili dve ekipe odslikava i širi društveni kontekst. Znamo sve šta se događalo u našoj bivšoj državi, kroz šta smo sve prolazili i ima zaista sjajnih filmova o fudbalu, čija je ta inicijalna tema samo fudbal, ali uz to se prikazuju odnosi dve države, odnosi igrača koji su igrali za neke reprezentacije, nekad zajedno, a posle za različite reprezentacije, odnos naroda prema fudbalu i prema državama koje su u tom trenutku rivali. Ovog puta, stvarno, kada je reč o Eriksenu, treba istaći i reprezentativce Finske i navijače jedne i druge reprezentacije, a pohvalu ne može samo da dobije možda reditelj prenosa, jer je u takvim situacijama sugerisano da se te slike ne prikazuju, da se ne prikazuju na ekranu.
A srećom je kompletna danska reprezentacija bila svesna toga, pa su ga okružili.
Da, napravili žive zid. Da...
Što je u stvari bio pravi poziv. Ja moram da priznam, svašta sam gledao u životu, raznorazne i potresne scene i sve što ide uz to. Ovo je jedna od onih najgroznijih koje možeš da zamisliš. Stvarno, nisam neki super osetljiv tip, priznajem, ali me je potreslo prilično.
Pa nemoguće da je više od milijardu ljudi u istom trenutku osetilo istu emociju, isti strah za tuđi život i nekako gajali nadu da će ipak sve biti u redu, i onaj trenutak kada čoveka iznose sa terena i kada on makar malo podigne glavu, da. Ja mislim da je to on globalno olakšanje, taj uzdah je verovatno mogao svako nas da čuje.
A i glavno pitanje u stvari, da li bi se uopšte nastavila utakmica da on nije napravio taj potez glavom? Naprimer.
Pa mislim da ne.
Ja isto mislim da ne.
Ili da je bio u komi neko vreme, ne daj Bože. Mislim da se utakmica ne bi nastavila. I bilo bi pitanje šta bi se desilo uopšte sa evropskim šampionatom.
Pa to, taj potez je spaso prvenstvo.
Koji jeste organizovan malo u neobičnim uslovima, pandemija nije završena.
11 zemalja.
Igra se na 12 stadiona, 11 zemalja.
Sa različitim uslovima u svakoj zemlji, da.
Jeste. Različiti epidemiološki uslovi. I ono što sam rekao malo čas, sigurno je da će se vrlo brzo snimati i film o ovom događaju koji će prikazivati tu neku širu sliku jednog sporta, jedne fudbalske utakmice, ovog puta sa posebnim osvrtom, pretpostavljam, na zdravlje sportista, kako ih zaštititi, preduprediti, i na emotivnu reakciju porodice Eriksena, saigrača i navijača.
Da, taj događaj, ali i na sreću čovjek se oporavlja, izvršena je operacija, za sada se ne zna da li će nastaviti karijeru, ali neka nastavi život, ipak je momak u najboljim.
Nastaviće karijeru možda ne na terenu, ali nekako će ostati u fudbalu sigurno.
Da, i ja kad bih recimo pisao scenarijo ili radio dokumentarni film, ne može mnogo toga da sakrije, ništa, znači može samo da nam ulepša i nekako nadgradi tu sliku koju smo već vidjeli. Ali kad bi se pisao neki scenarij za igrani film, ja bih igrao pre svega na tu porodičnu priču, na emociju, to kako su doživjeli sve ovo što se desili njegovi najbliži, i sa posebnim osvrtom na kolege, sa igrače i navijače.
Zapravo, kada se pogleda istorija filma, ima dosta filmova koji su inspirisani ili obrađuju sport, fudbalsku igru, američki fudbal, bilo koji drugi kolektivni ili individualni sport u pitanju, ali najmanje je filmova koji su posvećeni samom sportu, to si ti lepo primetio u svom uvodnom. Da. Oni su više neka vrsta, kroz sport se daje kontekst društva u kojima se radnja odvija, i odnosi zapravo jedan mali kolektiv, kao što je fudbalski tim ili košarkaški tim ili teniski Davis Kup tim, često daju presek društva i odnose, šta se okolo dešava, da je prebacivanje lopte preko mrežice ili ubacivanje lopte u koš, u gol, samo jedan mali detalj koji obogaćuje tu veliku socijalnu sliku.
Ili eksponent nečije politike u krajnjoj liniji.
Dakle.
Nikada ne možemo da zaboravimo, u stvari, najbolji primjer za ovo što si sada rekao. Put u slobodu.
Mm-hmm. Da,
dakle, film u kome jedan Pele igra, ogromna
Bobby
značajna
Moore.
Imena da, svjetskog Lato. Futbala igraju u filmu u kome glume zatvorenike u nacističkom logoru koji igraju pre svega da bi poslali poruku, a ne zbog samog ne znam čega.
Dobro, to je i ona legendarna scena. Ja ne verujem da je John Huston veliki američki reditelj, ali i Amerikanac ikada video fudbalsku utakmicu, odnosno
da,
evropski fudbal, kako ga mi zovemo fudbal, po njima soker, ali zaista onaj gol Pelea makazicama koji iz nekoliko uglova snimljen zaista daje ovaj...
Nemoj da daš gol, ma važi, neću.
Ostavlja nam tu epsku sliku o lepoti igre. Na kraju krajeva setimo se i onog takozvanog nemačkog selektora koga glumio Max von Sydow, koji iako njegov tim ne ostvaruje pobedu, ustaje i aplaudira tom majstorstvu koji pre svega izvodi po njima pripadnik niže rase, yes. Da je sport ipak više, veći i od života
to
i od uvetosti.
To je izuzetno značajan film i izuzetna futbol, poruka posebno, pre svega.
Da, futbol. 12 sati i 19 minuta, napravit ćemo kratku pauzu. Molim vas, uzmite hladna pića, jako je vruće. Nastavljamo vrlo brzo.
Yeah. Eko. Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula i možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade, televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro. 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova, opera Richarda Strausa Elektra, opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova, gala koncert 28. jun u 19 časova, opera Aleksandra Dargomirskog Esmeralda.
Leto uz bogati TV program. Slušajte šta ćete da gledate. Uzbudljiva završnica NBA play-offa na Arena Sport kanalima. Kosmička saga, zvezdane staze na Superstar TV kanalu. Istorija i kultura najlepših gradova u novoj emisiji Srcem kroz ravnicu na Balkan TV-u. Intrigantna miniserija Dark Web na Dox TV-u. Kultna humoristička serija Bela lađa na Klasik TV kanalu. Serija Endless Love sezona 2 na Dizzy kanalu i poučni BBC Earth dokumentarci o klimatskim promenama na planeti. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS. Tvoj svet. Eko.
Sati 26 minuta, rečeno i prečutano. Ovog četvrtka rešili smo da sve kažemo i da vrlo malo stvari prečutimo.
Trebali smo da dostavimo uključen mikrofon.
O fudbalu i o filmovima. Kada pomislim na filmove o fudbalu, prvo mi padaju dokumentarni filmovi o velikim zvezdama, zaista svetskim legendama fudbala, pa smo tako videli pa onako što otvoreno propagandne filmove kako su se nekad radili 80-ih godina kada je reč o Peleu, pa nešto kasnije o Maradoni, ali i o drugim velikanima ove igre. Vlade, ti se sećaš nekih od tih naslova? Koliko su takvi filmovi mogli da gledaocu koji nije fanatik fudbala, ljubitelj fudbala, prikažu recimo šta je jedan Diego Armando Maradona, šta je jedan Edson Nascimento Pele znači u svom vremenu?
Mislim da su takvi filmovi razotkrivali tu drugu stranu ličnosti jednog velikog
igrača.
Kakvi
su ljudi zapravo?
Jeste, baš to na pravi način je prikazano. Kroz dokumentarne isečke, i to ne samo sa terena i oko stadiona, već iz svog stana, svoje kuće, onda su izjave o njemu davali prijatelji, porodice i tako dalje. Od Pelea preko Beckenbauera do Maradone, Dragana Džajića,
tako je,
Dragoslava
tako.
Šekularca, dakle broj, ja mislim na stotine, da ne kažem na hiljade filmova je snimano o velikanima svetskog fudbala. Kada je reč o Maradoni, mi smo tu ponosni jer je film o njemu poslednji snimio Emir Kusturica 2008. godine.
Tako je, ja ću čak da se usudim da kažem da je to jedan od najboljih filmova koji su snimljeni na taj način.
Ima još jedan kasnije, mislim da je zajednička italijansko-argentinska koprodukcija u pitanju,
da.
Gde se više fokusiraju na njegov boravak legendarni u Napulju, gde je jednom sirotinskom gradu doneo
svetsku slavu.
Svetsku slavu i godinama čekanu tu titulu šampiona u kalču.
Pa konačno kroz taj dokumentarni film se upravo i vidi ta emocija tih ljudi, tog naroda i šta je sve Maradona doživljavao od njih. Bukvalno je bio božanstvo. Svi znamo koliko je fudbal važan društveni fenomen. Znamo sve šta se događalo kroz istoriju. Bilo je čak i ratova zbog fudbala. Salvador i Honduras 1969. godine. Na sreću opet završilo se sve onako kako se završava i na jednoj fudbalskoj utakmici.
Da, podeli se par
kartona. Da kažemo, bilo je fair play. Da,
yes. Da, ipak je bio fair play.
I dakle, od ratova do najveće sreće koja može da postoji do osvajanja svetske titule, što smo gledali recimo 1986. godine u Meksiku kada je Maradona sa Argentinom stigao do svetskog, do finala i do tada svetske titule. Mnogo lepih detalja, mnogo emotivnih priča, mnogo stvari koje se ne zaboravljaju. Ljudi obično pamte igrače sa terena, pamte njihove poteze, golove, ali kroz ovakve filmove ih upoznaju bliže, kakvi su to ljudi, sa kakvim sve životnim poteškoćama se i oni suočavaju, iako imaju mnogo para. Na kraju krajeva svi ti dokumentarni filmovi približavaju jednu veliku svetsku zvezdu običnim ljudima i navijačima.
Samo jedna mala opaska. Ja bih voleo da vidim, recimo, pretpostavljam da ste obojica gledali sinoć utakmicu Mađarska-Nemačka.
Ja delimično, jer sam veći fokus mi je bio na Portugal-Francuska.
E, 2-2, dakle, jedna malena Mađarska u sadašnjem trenutku, nekada velika laka konjica, jeli?
Da.
Koja je igrala i finala svetskih prvenstava i evropskih i tako dalje, je uspela da u grupi sa tri giganta evropskog fudbala uzme dva boda.
Dva
i to
boda,
aktualnom svetskom prvaku, dakle Francuskoj, da otkine jedan bod, da izgubi od aktualnog još uvek evropskog prvaka, ali da Nemačkoj u sred Minhena uzme bod takođe. Odnosno dva boda da im otkine.
I to da Nemačka strahuje do poslednjih minuta utakmice.
Ali šta je leitmotiv cele priče? Ono što ja stalno pričam, zašto je ova priča o reprezentacijama jako značajna? Pogledajte sa kojim žarom igraju Južnoamerikanci za svoje reprezentacije. Pogledajte sa kojim žarom su igrali Mađari ovo prvenstvo. I onaj trenutak kad se sve završilo u Minhenu, dakle u srcu Nemačke, mađarski igrači prilaze tribini sa navijačima i svi zajedno pevaju himnu. To je nešto što ja odavno nisam video. I to je nešto što meni negde vraća veru u reprezentativni fudbal kao takav. Dakle, nekako svi ćemo se složiti da je sve postalo biznis u poslednje vreme, da je sve izgubilo neki taj smisao koji je nekada postojao, pa je samim tim i reprezentativni fudbal nekako pao u drugi plan u odnosu na klubski. E, ovo je trenutak u kojem bih ja voleo da vidim film.
A da li se slažete da upravo to nedostaje nama, našoj reprezentaciji, našim igračima?
Ono što se dešava u komšiluku, u Hrvatskoj također.
Tako je.
Hrvati to imaju.
Kult reprezentacije, igrači njihovi.
Mi smo poslednji put imali kult reprezentacije, ako me ne vara sećanje, ispravite me ako grešim, u trenutku kad je Antić odveo reprezentaciju u Južnu Afriku. I ona čuvena utakmica sa Francuzima u Beogradu, tačno se sećam, 9. septembar 2009. Bilbordi svuda po gradu, srce na teren.
Da, uspeo je Antić. Da, pa zašto se kaže da nije sve u kvalitetu igrača? Dakle, kad se pozivaju fudbaleri, traže se oni koji su u tom trenutku u najboljoj formi. A usput, glavna uloga selektora je ne da ih pripremi tih 5-6 dana koliko su na priprema,
već
da psihološki odradi sa njima posao i da napravi tu atmosferu. Zašto stalno pominjemo odlična atmosfera, nije dobra atmosfera iz ovih onih razloga. E, Antić je to tada uspeo i na onoj utakmici koja je bila slavljenička protiv Rumunije, koju smo pobedili sa 5-0, videlo se da je Antić postigao cilj, da su ljudi, pazite, ljudi su toliko željni uspeha kada je reč o srpskoj fudbalskoj reprezentaciji, da su jedan običan, po znacima navoda, plasman na svetsko prvenstvo slavili na ulicama i na trgu.
Kako se dočekuju svetske ili olimpijske
prvenstva. A nemojte zaboraviti euforiju još kad smo pobedili Nemce.
Da,
u sred
Južne Afrike.
I tu je bio naš kraj.
Jest. I tu smo završili. Jedna velika karijera sportska je završena upravo na evropskom prvenstvu. Sad ne mogu kažem jer je 11 zemalja dobacin na ovogodišnjem. Goran Pandev, dugogodišnji zvezda makedonskog i južnoslovenskog
futbola. Dobro, u stvari, u ovom trenutku jedina prava zvezda makedonskog futbola.
Tako je, on se oprašta od reprezentativne karijere.
Oprostio se, da, već se oprostio.
Momak i dalje, mlad čovjek sa odličnom biografijom za biografski film, kako su doživjeli između ostalih Cristiano Ronaldo i Lionel Messi, koje je kamera pratila od malih nogu. Hajde malo da porazgovaramo o tretmanu futbala u ovdašnjem filmu, u ovdašnjim serijama. Serija čuvena više od igre, fudbal jeste, ima dosta elemenata i fudbala, ali nekako je nadgradnja. Zapravo je to jedan portret Srbije u predratnom periodu do početka Drugog svjetskog rata, gde je sukob radničkog i građanskog.
Opcije, dakle ima malo politike.
Tako, ima malo politike.
To je mnogo
to je Stojanović scenograf, odlično uradio i Šotera, odlično režirao.
I Božović bio mršav.
Toga, kao da nagoveštava stvari koje će se dešavati u godinama ispred nas. Legendarne uloge tada mladi glumaca Petra Božovića,
Voje Brajović,
Voje Brajovića, tako je.
Slobodana Đurića,
tako, pokojnog Kostolomca, pokojnog Slobodana Đurića.
Kostolomac.
Da. Dobro, Paja Vujisić, Nikola Simić, sa velike imena nekadašnje jugoslovenske kinematografije su igrale. Od toga je napravljen jedan film.
Jeste, ali i tu je bila ona čuvena Neco pošto gol. Koliko para, toliko i golova. Znači, to me posle podsjetilo na neke druge igrače iz tadašnje SFRJ lige, koji su imali takav pristup igre, naravno nećemo imenovati, ali znam za slučajeve.
Fenomen Montevideo, koji u središte stavlja istorijski i plasmani uspeh tadašnje reprezentacije Srbije, odnosno Jugoslavije, taj film je videlo bezmalo milion i nešto hiljada, stotina hiljada ljudi u regionu celom, ne samo u Srbiji. I nekako čini mi se da je zajedničko mišljenje svih ljudi kada se pomene Montevideo, Bog te video, ta neka nostalgija kojim je obojeno to duboko danas, davno vreme. I ta velika imena, naravno, Tirna, Nić, Blagojevi.
Možda smo kroz taj film mogli da vidimo tu pravu čistotu fudbala, lepotu igre. Možda jeste i taj film je, kao i svaki iz sveta fudbala, slika jednog vremena. Igrači su igrali bukvalno za, ne znam šta da kažem,
nisu za šaku dolara, što bi rekao Sergio
Lana. Putovali su ne znam koliko, mjesec dana do Montevidea da bi tamo reprezentovali jednu zemlju koja je tek na neki način shvatala i šta je to u stvari fudbal i kakva je to igra.
Izvini samo da ne zaboravim, ne znam ni da li smo kroz taj film shvatili značaj svetskog prvenstva. Ipak, jer to je bilo to prvo.
Pa zato što su specifični uslovi bili sam početak, samo 4 reprezentacije, je li tako?
Ili 8.
8 reprezentacije, mi smo bili 4. zvanično. Ali mogla da se vidi opet ta strast, pune tribine i tako dalje. Pa onda recimo utakmica u kojoj je policajac iz auta vratio loptu u teren.
To je ono što nam se dešava kroz istoriju fudbala.
Da, sad da li je policajac ili sudija, to je već diskutabilno. Da.
Dakle, i u tom nekom periodu bilo je nameštaljke koje prati kasni period fudbalske igre kada je novac gotovo sve pokvario. Ali nije uspeo do kraja da pokvari strast kod navijača. Ono što je glavna poenta filma Montevideo, Bog te video, to je da se otrgne od zaborava to jedno vreme i da se ne zaborave ljudi koji su se žrtvovali, baš u pravom smislu te reči, da dođu na to svetsko prvenstvo i da postignu to što su postigli.
I da ne zaboravimo da je to vreme, kako se govori, kada su bogati ljudi dolazili na tribine, gledaju sirotinju koja tera loptu, dok je danas,
dok danas
sirotinja plaće skupe karte, gleda bogataše kako tera loptu.
Sad si glavnu stvar pomenuo, u stvari, pošto sam ja stalno na liniji sa ovim mojim Celticovcima iz Glazgova i tako dalje tamo, i vlada već neko vreme, od, ne samo pri pomenu ove sad već neuspešne za sada Superlige, nego i pre toga, postoji krilatica koja kaže fudbal je postao igra koju su bogati oteli siromašnima.
Uh-huh.
I to je tako. Nažalost je tako. Ja se nadam i radovao sam se što Superliga neće uspeti. I dalje se nadam da neće, jer bi to u tom slučaju značilo da tu F od fudbala nije ostalo, da je ostalo samo...
Niti od sporta, da. Ništa sportskog.
Što bi rekli, kud idioti, mi smo ovdje samo zbog para, jel? Ja se iskreno nadam da se to neće dogoditi na taj način, ali s druge strane moramo negdje da shvatimo da to jeste neki biznis, a s druge strane...
Ogroman biznis.
A s druge strane, vidiš, kad pričamo o filmovima, većina, recimo, britanskih filmova ide na tu navijačku vodenicu. Znaš, ne pričam mnogo o samim fudbalerima i tako dalje, više o navijačima. A to je ono u stvari što čini fudbal velikim
da. Postoji čitava podgrupacija britanskih filmova napose o huliganima koji se bavi kriminalom. Napravit ću kratku pauzu i nastavljamo priču o fudbalu na filmu. Kada se priča o fudbalu, često prenebregnemo svetlosni znak da smo u programu. Srećom, ovog puta smo uspeli da zaustavimo rečenice. Pomenuo sam čitavu grupaciju britanskih i engleskih filmova o huliganima, ali pred svega toga da pomenem da su i kod nas snimani u poslednje vreme filmovi o fudbalu. Setimo se Ona voli zvezdu, jedna sportska komedija, bajka, u tom filmu smo mogli da vidimo Gordana Kičića u šorcu, što je prizor koji se lako ne zaboravlja. To je bila jedna strana topčiterskog brda. Pre par godina je nastao film Ekipa, koja pokriva crno-belu stranu sa Radetom Ćosićem.
Ali menadžera.
Da je mnogo dublje o fudbalu su progovorili filmovi, recimo Šišanje, da je fudbal samo jek sa tribina, a u prvom planu su mladi navijači, huligani koji su zavedeni od strane kontroverznih biznismena, političari bave se sprovođenjem rasizma i batinanjem pripadnika drugih navijačkih grupa, ili varvari koji takođe na jedan način govore o potrazi mladih ljudi za identitetom kroz pripadanje.
Tako je.
Nekim grupama.
U stvari, to je ključna stvar. Potreba za pripadanje. Uh-huh. Ti moraš da nađeš neku grupaciju koju ćeš pripadati da bi prosto sebe u tom trenutku opravdao kao socijalno biće, ne samo kao jedinku. To je kod Engleza i Škota izuzetno izraženo. To je ono što čini srž u stvari engleskog fudbala. E sad, ja ću odmah da se vratim na onu grupaciju takozvanih huliganskih filmova. Čuveni film ID, ili ti, što bi naši preveli slobodno, vjerojatno lična karta.
Dokumenta,
da. Tu je, dakle, priča se svodi na malu ekipu policajaca.
Da, četvorica.
Četvorica koju ubacuju među navijače, ne mogu sjetiti kako se zove tim, ali...
Shedwell, očito se sjeća na Millwall.
Jeste, ali imaginarni klub i sad koji ima izuzetno ekstremni navijače. Šta je poenta cele priče? Oni u međuvremenu, radeći tamo, postaju deo te navijačke grupacije, zaboravljaju na svoje ovlašćenja i sve ostalo. Oni navijaju za Shedwell, više nisu policajci, nego su navijači Shedwella. Sve se to završava, naravno, otkriva se i tako dalje. Trojica se vraćaju, ali jedan ne. Jedan posle toga pristupa neonacističkoj organizaciji. Znači, potpuno jedna, kako bih rekao, slika koja pokazuje ekstrem. Potpuni ekstrem jednog, ajde da kažemo, huligana i razliku u stvari između onoga što zovemo huligan i onoga što zovemo navijač. Navijač jeste u stanju da zaboravi svoja ovlašćenja, obaveze i tako dalje, ali nije huligan koji će da zastrani potpuno na onu drugu stranu.
Drugo nečiji život tako ili imovinu i tako dalje.
Kada već govorimo o tome, dakle, nisu svi filmovi, to smo već pomenuli, posvećeni samo terenu i majstorima fudbalske igre, nego baš navijačima. Takav je film iz 1981. godine, Bekstvo od pobede, to je praktično kultni film o navijačima. To je tipično razmišljanje britanskog navijača, pre svih navijača Chelsea i Millwalla, i u njemu je prikazano mnogo nasilja, kokaina, to je glavni motiv i taj film je realizovan po noveli Johna Kinga. Mm-hmm. Iz 1981.
Čak sam čuo da je
po istinitim događajima i ono slikava, dakle, ponašanje navijača pre samog događaja, dakle, tokom cele nedelje, a potom kako se to reflektuje na ispred stadiona i na tribinama. Nekoliko godina kasnije, dok je Engleska bila u toj najvećoj, najžešćoj borbi protiv huliganstva, desio se i Heysel.
Tako
je. I posle Heysela kreće i taj zakon koji je donela Margaret Thatcher i ono suspenzija britanskih navijača na nekoliko godina i tako dalje.
Ali donošenje uredbe da se ti ozloglašeni navijači pred svaki meč moraju javiti u policijsku stanicu i tamo provesti dok traje utakmica.
Neću sad da kažem da je taj film doprineo da se stekne neka svest o navijaču
slika.
Huliganu. Da. Ima ih i takvih, na sreću u većini su navijači pravi kao Aca ili kao Vlada, ali u svakom slučaju ima mnogo i huliganstva i dan danas, uprkos velikoj borbi i FIFA i nacionalnih organizacija i klubova i potenciranju na fair playu, uvek se desi nešto što je nepredviđeno.
U sred Beograda, nažalost, jedan momak iz Francuske izgubio život.
Jeste, baš zbog fudbala.
Tako je, ali paradoks cele priče, apropo Maggie Thatcher i cele te situacije, to se dešava u trenutku kad je engleski fudbal imao prvake u svim mogućim kontinentalnim
Nottingham Forest
šampionatu. Nottingham Forest, Aston Villa. Everton je uzeo kup kupova, ljudi, iste sezone kad je bio Heysel. Znaš, to nešto što se dogodilo je u stvari iseklo engleski fudbal.
A ne možemo da kažemo i da navijači nisu imali slobodu, pa su sad težili da se oslobode, pa da putuju po celoj Evropi, da razbijaju i tako dalje. Ne, nije to razlog, nego jednostavno ta neka euforija i zbog tih uspeha, kao i možda stil života tih godina. Ja nemam
sad ću reći, jedan čuveni britanski psiholog ili sociolog, sve jedno je, možda i jedno i drugo, je istražujući koeficijenti inteligencije takozvani navijačke grupe, došao do zaključka da je zajednički, odnosno prosečni IQ ili koeficijent inteligencije čitave grupe se u tom trenutku kada te zaslepi akcija svodi na koeficijent inteligencije najmanje inteligentnog člana grupe, odnosno da se visoko inteligentni u tom naletu adrenalina i brisanja
tih granica razuma
spuste na neki mnogo niži nivo.
Zato što oni sa niskog nivoa nemaju kapacitet da se izdignu na viši nivo. Ovo je jedino što može da se dogodi.
Kad već govorimo o uspesima, neuspesima, o uspešnim filmovima, neuspešnim filmovima, ne znam da li ste vas dvojica videli film Huligani sa zelenih ulica, recimo.
Green Street Huligans, da.
Britanski film u kome neko došao na genijalnu ideju da čoveka koji glumi Froda Bagginsa i ubaci u svet huligana. To je malo bilo neuverljivo. Film je
fenomenalno.
Odličan je film, ali to uvođenje Amerikanaca nasilno u jednu tipično englesku ili evropsku stvar, kao što je ovaj fudbal, malo bode oči.
Pa dobro,
ali zakoni kapitala su zakoni
naravno,
kapitala.
Naravno, pa od svega se moraju napraviti novci, pobogu, što bi rekli u Alan Fordu. Negde smo svi svesni da je Hollywood meka filmske industrije. Znači, ono što se uradi u evropskom filmu će se ponoviti u američkom, samo sa većim budžetom i sa zvučnim imenima. Koliko je samo remake-ova raznih britanskih, francuskih, nemačkih filmova doživjelo svoje hollywoodske verzije.
Film Fuddle, Fever Pitch, odnosno Stadionska groznica je prebačena na navijače bejsbola.
Da.
Možda to njih vozi, bejsbol kao nas
fudbal. Ali Fever Pitch, a Fever Pitch je recimo izuzetna.
Prava londonska priča.
Tako je, priča Arsenalova priča.
Tako je, Severni London.
Tako je.
Priči Severnog Londona.
I ne samo o navijačima, da vam kažem, ima filmova o stadionu. Stadion Arsenala.
Hvala ti što si to
pomenuo. Evo, da se setimo kulture.
Hvala ti što si mi to pomenuo. Zašto? Zato što ja i dan danas ne mogu da prežalim taj Highbury. Bio sam na Highburyu. To je najlepši stadion na svetu bio. 35.000 navijača je moglo da stane i tako dalje. I verujte mi na reč.
Ali opet je novac.
Gde god na tribini da se nalaziš, kao da si u kaznenom prostoru. To je neverovatno kako je taj stadion građen i kakav i sve ostalo.
I setit ćemo se čuvene utakmice Crvena zvezda Arsenal i ono gola Dušana Savića.
Kao partizanovac, ali ja moram da priznam da je to bio jedan fantastičan događaj za čitavu tadašnju državu. Da neko u sred Londona na takav način izbaci Arsenal.
I još i Wes Bromwich.
I taj detalj, je ušao i u film, je li tako kasnije?
Tako je, jeste u Munj.
U Munj. Tako
da li se čuje sa Šestićem, čujeno? Pitanje je ovo. Pre nego što završimo priču o samim filmovima koji govore o fudbalu, ja hoću da pomenem jedan dokumentarni film fantastičan o jednom fantastičnom igraču koji, nažalost, u reprezentaciji Srbije nije dočekao svoju priliku. Dejan Rambo Petković, film Darka Bajića, koji na najbolji način,
kaže kako jedan outsider,
koji dođe u Brazil, u meku fudbala, gde deca prohodaju tako što trče za loptom na plaži, postaje opšte brazilska zvezda, jer donosi odlučujućim golom i slobodnog udarca titulu svom klubu na samom kraju.
A da stvar bude luđa, igrao je i za Flamengo i za Vasco.
Tako je.
Znači, to je kao legenda. Da je igrao i za Zvezdu i za Partizan. To je prosto neverovatno. Da tako nešto uradi Brazilac, mislim da je nemoguće.
Da.
Bar ne u ovoj meri. To što je Rambo uradio, ja se sećam te utakmice, on je jednu utakmicu odigrao kao deo reprezentacije novinara ili tako nešto. Novinari protiv selektora.
Da.
I to je zvanično jedna mu se vodi. Tako je.
I potpuno je nejasno, meni dan danas je potpuno nejasno zašto on to nije, zašto prosto nije odigrao.
Nisu ga zvali, nije bilo.
A igrao u najfudbalskijoj zemlji na svetu, ali malo ipak daleko od očiju evropske javnosti i možda je to razlog.
Nažalost, ali
selektori su se menjali, a njega su zaboravljali.
Imamo još 2,5 minuta do kraja emisije koja govori o fudbalu i o filmu. U sred smo evropskog prvenstva u fudbalu, ja ne bih da završim ovu utakmicu, a da vas ne pitam, kao što uvek navijam za Italiju kad nema našeg tima, tako i dalje zadržavam tu apeninsku stranu fudbala. Ko sve prvenstvo?
Pa, ja se s tobom potpuno slažem, ja mislim Italija, iz prostog razloga što imaju Bonucci i Chiellinija. što se mene tiče. I to kad pomeneš Italija...
I Mancinija, evo.
Dobro, Mancinija, ali generalno moja krilatica kojom se vodim je da prvenstvo osvajaju odbrane, a ne napadi, i samim tim Italijani imaju prednost kad imaju dobru odbranu. Sjeti se, uzeli su svetsko prvenstvo kad su bili ono Zov, Gentile, Shirea, Kolovati, Cabrini, pa je onda uzeli svetsko prvenstvo kad je bio onaj čuveni incident sa Zidanom, kako se, Materazzi.
Materazzi
koji je sam, ali te ne dobio tu utakmicu, pa seti se odbrane Maldini, Nesta, Pirlo. Znaš, to je, sad imaju Chiellini i Bonucci, ja mislim da oni mogu da reše to pitanje. S druge strane, ja ću navijati za Češku kao i uvek, pošto ti navijaš, ti uvek navijaš za Italiju i uvek navijam za Češku, eto, to je...
A Češka, Češka treba prvo da pobedi Holandiju, je li tako?
Što iako pobedi
i ovdje. Što je bolje nego da je otišla na Portugal, na primjer.
Ja ću da sačekam prvo utakmicu između Engleske i Nemačke.
Da, naša javnost navija da izgube obje reprezentacije,
što je nemoguće. A nekako mi se čini da će možda pobednik te utakmice i da osvoji evropsku titulu.
Ili bar da igra finale.
Ima još dobrih parova. Francuska, recimo Švajcarska.
Ali Dins to davno više ne sudi.
Ili Hrvatska, Španija.
Da, to će biti,
izuzetna utakmica.
Futbolski
Hrvati
Nikolović,
su da. Pokazali da su nekako usponu forme, što se njima događa za razliku od naših igrača vrlo često na velikim takmičenjima.
Idemo obrnutim put.
E sad, vidjet ćemo. Znači, možda finale pobednici Hrvatska, Španija, Nemačka, Engleska, da to bude finalni duel. Vidjet ćemo.
Aleksandar Petrović, Vlade Radičević, ja sam Vladimir Đudović. Hvala što ste slušali Rečeno i prečutano. Ostanite uz Radio Beograd 2.